Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Bidenin Joe, se on tulossa kylään ja Vaalirankkurit totta kai pohtii, että miten otettuja meidän tulisi olla ja minkälaista on ollut Joe Bidenin ulkopolitiikka tähän saakka. Minä olen Sami Lindfors.
Ja tällaisen populaarin, kivan, helpon jutustelun vastapainoksi lähdetään syvään päähän. Katsotaan, mitä 538:n uudet ennustemallit on syönyt ja millaista on nörttien sota. Minä olen Tuomi Hyttinen ja tänään on 68 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Dude, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Joe Biden tekee tosiaan visiitin uusimpaan NATO-maahan, eli Suomeen, ja Tuomokin pääsee ehkä kurkistamaan jälleen kerran, että minkälainen saattoi tällä kertaa pörisee ympäri Vallilan katuja. Hän siis tosiaan tapaa Sauli Niinistön torstaina, ja tässä samassa yhteydessä tulee myös ilmeisesti jonkinlaista tapaamista sen seuraavan uusimman NATO-maan kanssa, eli Ruotsin kanssa. Mutta lähdetään avaamaan tätä vierailua ihan siitä, että mikä on merkitys sillä, että Joe Biden tulee Suomen, ja nyt siis presidenttinä, hän on käynyt muissa yhteyksissä aiemmin, mutta nyt siis Yhdysvaltain presidentti saapuupi Suomeen. Mikä merkitys tällä on?
No siis, ollaan Sami ihan rehellisiä. Sillä on suurempi merkitys Suomelle, että Joe Biden tulee tänne, kun Joe Biden on silleen, että haluan tulla Suomeen. Tämä on Bidenin Euroopan vierailu, se kolmas kohde, eli se ensimmäinen saksittava sieltä. Et se pääpaino on tuolla Vilnan kokouksessa ja mennessä hän kävi sitten Britanniassa moikkaamassa Rishi Sunakia, silleen vanha kaveri ja kuningas Charlesinkin luona siinä käytiin sitten. Mutta pitää tosiaan sanoa siitä, että Biden ei tule nimenomaan tapaamaan presidentti Sauli Niinistöä, vaan tulee tapaamaan koko pohjoismaista blokkia. Eli kaikki
ei, kyllä se tulee, Tuomo, kyllä se tulee meidän salea tapaamaan tänne.
Eli on Suomen presidentti.
Ja syömään sitten sitä jäätelöä, jonka joku random jäätelöyrittäjä oli kehittänyt vartavasti Joe Bidenille.
Eli siis tässä on niitä muitakin NATO-liittolaisia, Norja, Tanska, Islanti.
Okei, mun on pakko vielä nostaa, Tuomo, tässä välissä ihan se, että mä kyllä sinänsä mun on pakko, nyt kun oot niinku telonut tätä mun tämmöistä kansallista itsetuntoa tässä jonkin verran, niin mä niinku odotan, että sitä murskataan vielä jonkin verran lisää, koska Joe Biden hän kävi siis siellä Briteissä, kun mainitsit, että hän sitä Charlesiakin kävi siellä moikkaamassa, niin siellä murskattiin brittien itsetuntoa ihan urakalla, kun hän teki Trumpit ja meni kävelemään kuninkaan edellä, eikä tämän perässä, kuten vanhan kunnon monarkia etikettiin kuuluisi. Siellä on britit kuule ihan kauhuissa, niin mä niinku odotan, että meneekö Joe Biden esimerkiksi juomaan kahvia ennen pappia tai jotain muuta vastaavaa?
Siis mun teoria on se, että koska Elisabetin kruunajaisista oli niin pitkä aika silloin ennen sitä Trumpin tölväysvierailua, ja nyt tässä välissä oli ne kruunajaiset, jossa oli siis ihan kaikkea ihmeshittiä, monta tuntia siellä kesti, oltiin semmoisen kiven päällä, joka on jostain Raamatusta haettu sille kaikkea tämmöistä ihan sikaoutoa, niin nyt jengi on ehkä enemmän sitä mieltä, että okei, britit on vaan outoja, Joe Biden, et tehnyt mitään väärää.
Jos joku haluaa muuten mennä, tuo Telegraph-lehti oli muistaakseni tuosta tehnyt tuommoisen twiitin, jossa oli tämä video, jossa tosiaan Joe Biden tuolla kävelee ja siellä on ihana biiffi brittien ja jenkkien välillä sen alla. Siis sitä on niin suorastaan upeata lukea. Meillä päin esimerkiksi edellä kävelee se, joka on saanut enemmän ääniä, 80 miljoonaa plus nolla, kumpihan kävelee edellä. Anywho, jätetään nämä biiffit tonne ja katsotaan, saadaanko me jotain omia mahdollisesti, mutta tässä välissä on, kun se Ruotsi vielä ei ole NATO-maa, niin me voidaan keskittyä vielä itseemme. Millainen liittolainen Suomi on tässä kohtaa Yhdysvalloille?
No siis semmoinen, mitä mä sanoisin, semmoinen luotettava, niin kuin tietyllä tavalla tärkeä, koska ollaan Venäjän rajan naapuri, mutta on se myös aika unohdettava. Siis sillä tavalla, että Suomi hoitaa hommansa, eli Eli meillä on hyvät puolustusvoimat ja osataan sotia ja yleinen asevelvollisuus ja korkea maanpuolustustahto, että jos Venäjä tänne hyökkäisi, niin ei se helpolla pääse ja on niin kuin vakaa demokratia ja on hyvinvointivaltio. Ja niin kuin Obama sanoi silloin, kun tapasivat, mä nyt en muista missä se oli, missä tapasivat silloin 2010-luvun alussa ja sanoi, että ei kiistoja ja olisipa Yhdysvallat niin kuin Pohjoismaat. Ja se tietyllä tavalla se tai Suomen tärkeys Yhdysvalloille näkyy siinä, että oli tämä hävittäjäkauppa. Koska olen Suomen parhaassa NATO-toimituksessa, eli Iltalehdessä töissä, niin mulla on sen laista sisäpiiritietoa tässä näin, että Suomen ei olisi kuulunut saada näitä 64 F-35 hävittäjää niin halvalla, vaan se on käytännössä asetukea Yhdysvalloilta. Eli silloin, kun tämä kilpailutus julkistettiin, Yhdysvalloissa soitettiin Suomeen, että niin, että paljonkas ne nyt saikaan maksaa ne hävittäjät. Joo, näin monta miljardia. Sitten on vähän aikaa, okei, okay, hiljaa. Sitten on aika, no kyllä te saatte nämä hävittäjät. Et ainakin nimellisesti alehintaan tulossa tämmöisiä huippumoderneja. Onko ne nyt viidennen sukupolven häivehävittäjä vai mitä? En minä niistä tekniikasta niin tiedä.
Tuossa oli kyllä täytyy sanoa, että you took the humble out of the brag. Mut mielenkiintoista tietoa. Itse asiassa Helsingin Sanomissa tutkijat kommentoi mun mielestä ihan silleen hyvin, että nyt kun Suomi on tämmöinen uusi jäsenmaa ja meihin totta kai nyt kohdistuu uutena NATO-maana erityisen paljon nyt huomiota, että yhtäkkiä ollaankin sillä, että ai täällä on olemassa joku Suomi, ai sillä on tuommoista maaraja Venäjänkaan ja täällä käydään vierailulla ja muuta, niin nyt totta kai kannattaa sitten myös lypsää ja heittää sitä Suomi-kuvaa maailmalle, joka tällä hetkellä tuntuu, että ei mene ihan niin nappiin kuin jossain maabrändityöryhmässä olisi ehkä haluttu, mutta että jossain kohtaa just se, että me ei olla enää se tuore NATO-maa, niin tavallaan tässä kohtaa Suomella on mahdollista myös niin kuin vähän pörhistellä ja näyttää, mitä kaikkea täällä on.
Niin, ja täytyy muistaa se, että kun Niinistö oli silloin Trumpin luona Valkoisessa talossa, niin silloinhan se, mitä Trumpille jäi siitä kahdenkeskistä tapaamisesta mieleen, oli tyyli haravointi, että Suomessa haravoidaan metsää. Et, ehkä nyt sekä niin kuin se viestintä että vastaanotto on jotenkin mitä paremmalla tolalla.
Ainakin toivottavasti. Ja katsotaan tosiaan, että minkälaista haravointiskandaalia saadaan tämän viikon lopussa aikaiseksi. Ylellä haastateltu tutkija kommentoi sitä, että Suomen ja ehkä sitten se Ruotsinkin NATO-jäsenyys sitten, jos se nyt tässä jossain kohtaa koittaa, kuten Erdogan on vähän lupailu, että se on Bidenin ainoa turvallisuuspoliittinen voitto tässä hänen presidenttikaudella. Mitä mieltä sä oot tästä?
Mä näin ton otsikon viikonloppuna ja mä olin silleen, että nyt tutkija niin kuin varmaan keulii aika pahasti. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, mitä muita tämmöisiä asioita voisi olla. Niin jos miettii vaikka sitä, että okei, Yhdysvallat on selkeästi Ukrainan suurin tukija tässä Ukrainan sodassa. Mutta musta tuntuu, että Biden on koko ajan ollut ehkä enemmän jarruna siinä, että ollaan oltu, että no ei anneta näitä HIMARS-ohjuksia ja ei anneta näitä rynnäkköpanssarivaunuja asejärjestelmiä ja ei anneta rypäleaseita. Ja niitä kaikkia on kuitenkin koko ajan tullut, että ne F-16-hävittäjät on varmaan seuraavat sitten, mitä niin kuin sieltä Jenkeistä ruvetaan sitten kunnolla antamaan. Hän tuntuu, että hän on enemmänkin ollut tämmöinen vähän Venäjää pelkäävä semmoinen jarru, että ei nyt anneta sitä kaikkea vielä, vaan katsotaan, mihin tämä sota menee. Että se Yhdysvaltojen rooli tässä Ukrainan puolustamisessa, totta kai se on iso, mutta se perustuu varmaan siihen vuosikymmenten työlle, mitä Yhdysvallat on Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen tehnyt. Semmoinen, mikä tuli mieleen, niin oli tämä AUKUS-soppari. Eli se, kun sanotaan ruma sana ääneen, Australia kusi ranskalaisia silmää ja sanoi, että joo, meillä oli tämmöinen joku aie tai esisopimus tämmöistä sukellusveneiden hommaamisesta, mutta me otetaankin nämä ydinkäyttöiset Britannialta ja USAlta ja sillä tavalla saatiin sieltä Kiinan lähistöltä näitä liittolaissuhteita lujitettua. Kyllä mä sen ehkä lasken, että se on ihan iso tämmöinen voitto, mutta ei se ehkä kuitenkaan yhtä iso saavutus ole kuin tämän NATO-liittokunnan laajentaminen.
No tämäkin mun mielestä jossain määrin ehkä näkökulmakysymys. Tähän liittyen tuli vastaan ihan päivä pari sitten YouTubessa julkaistu video Voxista tutulta toimittajalta Johnny Harrisilta, joka siis tekee tällaista mainiota videojournalismia, nykyään tosiaan irtaantunut Voxista ja tehnyt New York Timesille ja tekee tätä omaa YouTube-tiliään. Ja hänellä oli, no ehkä hieman populistisesti nimetty video, tämmöinen The US Military is Planning for a War with China, mikä oli aika semmoinen ui, mitä täällä tapahtuu, kun sitä rupesi tuolla kattoo. Mutta tämä oli siis silleen niin kuin ansiokas video, se niin kuin käytännössä pureutui myös tähän AUKUS-sopimukseen ja siitä, että miten tärkeä se oikeastaan oli Yhdysvalloille, sillä tuossa videolla tämä Johnny Harris tosiaan piirtää kuvaa, hän niin kuin näyttää, että missä Yhdysvalloilla on sotilastukikohtia siellä käytännössä Kiinan ympärillä merialueella ja miten just nyt, kun saatiin tämä Australian kanssa diili, niin siellä saadaan enemmän ydinsukellusveneitä. Siellä on nyt B-52-pommikoneet, jotka kans pystyy kantaa ydinkärkiä. Ja Japanin, Indonesian, Filippiinien, mitä kaikkea maita tässä nyt vielä on, niin siellä niin kuin käytännössä Yhdysvallat rakentaa ihan niin kuin semmoista totaalista saartokehää Kiinan ympärille. Ja tämä AUKUS-diili oli tässä semmoinen tärkeä elementti siinä suhteessa, että Yhdysvallat pystyy sitten Australian avulla myös sitten säilömään tarvikkeita ja välittämään näille uusille tukikohdille materiaalia. Et mun mielestä tämä AUKUS-diili on ehkä jäänyt jopa sillä aika vähälle huomiolle, toki johtuen siitä, että eihän se suoraan kosketa meitä suomalaisia. Siellä ei puhuta meidän suomalaista jäätelökeksinnöistä, mutta just, että Yhdysvalloilla on ollut tämä Kiina kuitenkin aika iso se uhkakuva, mikä on, mihin on keskitytty, niin tavallaan tämä AUKUS-diili pureutuu suoraan tähän Yhdysvaltain Kiina-strategiaan.
Joo, ja jotenkin musta tuntuu, että eihän tämä Biden hypännyt mistään tyhjiöstä tähän ulkopolitiikkaan tekemään, vaan se Bidenin hallinto sai tavallaan semmoiset tietynlaiset rauniot, mitä se Trumpin hallinto, ulkoministerit Rex Tillerson, Mike Pompeo ja muut, jotka tavallaan purki sellaista Yhdysvaltojen semmoista pehmeän vaikuttamisen osaamista. Mä muistan tämmöisiä otsikoita New York Timesista silloin Trumpin presidenttikauden alusta, kun Rex Tillerson is gutting the State Department.
Good old days.
Good old days, että siellä niinku uradiplomaatteja ja hirveästi osaamista lähti pois, koska Tillerson ei vaan antanut niille hommaa ja siis oli silleen, että ei me tarvita tätä, ei meillä ole niin kuin käyttöä teille. Niin kaikki tämmöinen, mikä ei ikinä nouse uutisotsikoihin, mutta mikä on kuitenkin super tärkeää suhteiden luomista ja vaikuttamista ja suhteiden ylläpitoa muun maailman kanssa, niin ehkä tämmöistä ruohonjuuritason toimintaa Biden on jossain määrin kuitenkin joutunut rakentamaan alusta. Että se on ollut se Trumpin iso vaikutus, mikä niin kuin heijastuu vieläkin tässä.
Tästä Trumpista päätyy, ja kun Kiinastakin jo niin kuin puhuttiin, niin nostaa tavallaan tämä talouspolitiikka, että kun tuossa nyt viittasin sen Johnny Harrisin videon, jossa ehkä puhuttiin enemmän tämmöisestä, mikä on tavallaan USA:n puolustusministeriön Kiina-strategia, eli siinä puhuttiin näistä sotilastukikohdasta, mutta sitten esimerkiksi Trumpin kaudella todella paljon puhuttiin tästä Yhdysvaltain roolista kansainvälisestä taloudesta ja etenkin kaikki mahdolliset taloussodat Kiinan kanssa, jotka nyt myös jatkuu Bidenin kaudella, niin mitä me ajatellaan siitä, että miten Joe Biden on nyt asemoinut presidenttikaudellaan Yhdysvaltoja tässä niin kuin globaalissa taloudessa?
Mun mielestä Foreign Affairsissa oli aika hyvä artikkeli tuossa vuodenvaihteessa. Siinä oli vähän semmoinen välitilin päätös siitä, että millaista tämä Bidenin hallinnon ulkopolitiikka ylipäänsä on ollut. Ja siinä tuotin silleen hyvin esiin, että Bidenin hallinto on ajanut kaksilla rattailla. Et puhutaan paljon siitä, että joo, että meillä on liittolaisia ja niiden kanssa pitää tehdä kauppaa, mutta käytännössä Biden on ollut aika protektionistinen. Et miettii, että kuinka paljon mekin ollaan Vaalirankkurit-podcastissa puhuttu siitä infrastruktuuripaketista, siitä, että kuinka iso satsaus se on Yhdysvaltojen infraan ja vihreään siirtymään ja kuinka paljon siellä rakennetaan ja luodaan työpaikkoja ja muuta. Mutta sehän on sitten maailmantaloudesta katsottuna todella sellaista, että kun meillä on se vapaakaupan ihanne ja markkinat hoitaa ja paras voittaa. Ja sitten tulee Yhdysvallat, joka lyö sen miljardin sinne, tai 1,000 miljardia, anteeksi,
niin.
Heittää sinne omaan talouteen ja on silleen, että no niin, ruvetaan nyt tekemään näitä puolijohdetehtaita ja ruvetaan tekemään näitä sähköautoja Yhdysvalloissa. Niin Euroopassa varsinkin ollaan oltu silleen, että mitäs nämä eurooppalaiset autonvalmistajat, että ettehän te voi tehdä näin. Ja nyt sitten täällä puuhataan sellaista kauppasotamaista EUn laajuista pakettia, että se olisi jonkinnäköinen vastavoima Yhdysvalloille. Että kyllä lueskelin tuossa vanhoja Politico-lehden juttuja, missä oli silleen, puhuttiin ihan suoraan kauppasodasta, joka olisi varmaan paljon näkyvämpää, jos meillä ei olisi sitä oikeaa sotaa Ukrainassa.
Pakko vielä nostaa just tämä Kiina-aspekti tästä, että kun Trump aloitti todella kovan sen kauppasodan Kiinan kanssa ja siitä alkoi oikein se semmoinen kunnon mylly, niin musta tuntuu, että tämä ei kuin, niin kuin Yhdysvallat on totta kai myös ollut Kiinaan silleen aika niin kuin, silleen tavallaan kova puheinen, mutta sitten vähän koitettu pehmittää välillä, että siinä on niin kuin olemassa niin kuin jotain yhtä aikaa aggressiivista, mutta samalla myös semmoista hitusen pehmentelevää, että minkälainen tämä talous strategia tällä hetkellä on nimenomaan tuonne Kiinan suuntaan.
Niin siinä näkyy myös just se, että pyritään eroon siitä Kiinan riippuvuudesta. Että on pidetty ne Trumpin kovat pakotteet pääosin voimassa. Sitten tuli se iso satsaus, mihin republikaanitkin lähti mukaan, että rakennetaan nyt puolijohdetehtaita. Että ei tämmöistä korkean teknologia-asioissa ei oltaisi enää Kiinan tai Taiwaniin niin paljon kiinni. Sitten aina kun yritetään liennyttää jotain juttuja, että oli se Blinkenin ensimmäinen reissu sinne Kiinaan oli, niin silloinhan tapahtui tämä vakoilupallohomma. Blinken peru koko homma ja sitten McCarthy lähti Taiwaniin ja kaikkea tämmöistä niin kuin kireitä, että ei siinä niin onnistu.
Mutta kyllähän nyt Janet Yellen, valtiovarainministeri, siellä sanoi, että Yhdysvalta ja Kiina tulee jatkaa yhteisiä ponnisteluja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Eikö se ole nyt vähän taas semmoinen kiva kirje sinne Pekingin suuntaan?
No tässä voidaan antaa sille pienet. Ja sitten mietitään, että Joe Biden jatkuvasti möläyttelee sitä, että Yhdysvallat olisi valmis puolustamaan Taiwania, jos Kiina sinne hyökkäisi, minkä Kiina on toistuvasti tulkinnut, että tämä on nyt ei ole sitä yhden Kiinan politiikkaa, mikä on Yhdysvaltojen ulkopolitiikan pitkä linja, että ei tunnusteta sitä Taiwania itsenäiseksi valtioksi tai mitään muutakaan. Ja jatkuvasti Bidenin esikunta joutuu selittelemään sitä, että ei, Yhdysvaltojen Kiina-politiikka ei ole muuttunut. Ainakin 3 tällaista tapausta on niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana.
Tällaista aina pääsee lipsahtaa sieltä suupielistä, kun vähän lipoo valuvaa vaniljajäätelöä auringossa. Tuo on ehkä oikeastaan hyvä aasin silta siihen, että voidaan vielä niin kuin summata niitä, että mitkä on ollut näitä Bidenin ajan epäonnistumisia ulkopolitiikassa. Ainakaan just nämä möläyttelyt on ainakin semmoinen yksi, mikä on vähän niin kuin siinä keikkuun rajalla, että sieltä aina välillä vähän tulee semmoisia viestejä, mitkä ei ehkä ihan, mitä ihan kaikki viranhaltijat välttämättä allekirjoita.
No kyllähän varmaan selkein, mikä näkyy silloin Suomessakin asti, oli tämä Afganistanin vetäytyminen. Totta kai voidaan puhua siitä, että oliko se Bidenin vika vai sen Trumpin sopimuksen, jonka hän teki, mutta se oli katastrofi ja se tapahtui Bidenin kaudella yhtä kaikki.
Minusta tästä taisi tulla myös ihan tällaista sisäistä selvitystä kanssa, missä todettiin, että Bidenin hallinnolla olisi ollut mahdollisuuksia toteuttaa tätä paremmin ja hallitummin. Niin se, että mitä se tarkalleen ottaen olisi ollut, niin jää ehkä niin kuin sitten taas meille mysteeriksi, mutta että siellä niin kuin kyllä sanottiin, että vaikka sopimus oli mikä oli, mitä piti noudattaa, niin se, että revitään johto vaan suoraan seinästä ja okay, thanks bye, niin se ei ehkä ollut ihan kuitenkaan se ihan paras mahdollinen ratkaisu tässä tilanteessa.
Joo, ja sitten Foreign Policy-lehden välitilinpäätöksessä taas huomautettiin siitä, että Lähi-Itä aivan hunningolla. Eli Iranin kanssa on neuvoteltu monta vuotta ollut neuvotteluja käynnissä. Vähän tullut huhuja siitä, että josko se uusi ydinsopimus tulisi sieltä, mutta ei. Siihen suhteeseen ei ole saatu mitään tuloksia. Sitten yksi asia on tietysti ihmisoikeudet. Tämä on ehkä semmoinen asia, mitä niin kuin Suomen mediassa, en ole kyllä Yhdysvaltojen mediassakaan hirveästi nähnyt. Vähän siitä, että kun Biden on lämmitellyt suhteita saudeihin, sitä on kritisoitu, koska no, amerikkalainen media muistaa, että se on Trumpin kaudella Saudien de facto hallitsija prinssi Mohammed bin Salman silloin pisti lihoiksi Washington Postin, oliko kolumnisti vai toimittaja?
Kolumnisti, toimittaja, teki niin aika paljon tämmöisiä vähän niin näkökulma- ja analyysitekstejä, mutta että oli niin Washington Postin tämmöinen avustaja, joka kirjoitti paljon juuri Saudi-Arabiasta ja Lähi-idästä nimenomaan Washington Postille.
Joo, Jamal Khashoggi oli hänen nimensä.
Khashoggi.
Mutta kuitenkin Biden kritisoi sen Trumpia kovaäänisesti ja nyt sitten on menty hattukourassa sinne Saudien luo ja kysytty siitä, että mitä tämä OPEKin öljyntuotanto, että mitä meinasti sille tehdä. Ja sitten tämmöisiä asioita, kun on annettu autoritääriselle Egyptille avustuksia, sitä on kritisoitu. Ja Biden myös kuvattiin Etiopian pääministerin kanssa ja Etiopiahan maa, jossa on käynnissä sisällissota ja julmuuksia, että siellä tämmöisen tyrannin kanssa oli sitten Fudiksen MM-kisoissa Friendly Neighborhood President Joe Biden.
Seuraavaksi puhutaan nörteistä, nörteilystä ja nörttien sodista. Ja tähän väliin täytyy sanoa, että kevyet mullat Nate Silverin uralle 538:ssa ja tervetuloa tilalle ekonomistista G. Elliot Morris. Tuo G on itse asiassa George. Tämä piti ihan selvittää, koska tuolla G-etuliitteellä menee häiritsevästi semmoiseen ysärin rap-suuntaan mun nämä mielikuvat. Mutta siis Nate Silver oli 538 eli 538:n perustaja. Hän sai tämän suuren maineensa datavelhona ja nörttien nörttinä ennustamalla oikein Obaman voiton 2008 esivaaleissa. 2012 oliko, että kaikki osavaltiot meni oikein.
Joo.
Ja on Galluppien keisari ja mehän ollaan siis 538:n uskollisia tukijoita ja seurataan juuri tämän kyseisen sivuston näitä lukemia ja analyysejä todella paljon. Se on ollut tämä tiedonlähde tämmöiselle dataniiloille kuin Tuomo Hyttinen.
Joo, ja siis pakko sanoa klausulina tässä näin, että tämä pakonomainen Yhdysvaltain politiikan seuraaminen on varmaan lähtenyt siitä 2016 538 Politicsin podcastin julkaisusta, eli olen hyvin puolueellinen tässä asiassa.
Joo, että jos joku kaipaa meiltä nyt niinku semmoista kriittistä otetta, niin menkää jonnekin muualle. Ei, pysykää linjoille, ollaan kriittisiä. Ennen kuin me puhutaan siitä, että miten me nyt niinku jatkossa suhtaudutaan 538:n lukuihin, niin pakko kysyä, että mikä jäbä tämä tilalle tuleva G, eli George Elliot Morris oikein on?
Siis joku semmoinen tyyppi, joka tämmöiselle 34-vuotiaalle suomalaistoimittajalle on vaan silleen ärsyttävä ihmennero. Siis hän on ekonomisti ennustetiimin entinen vetäjä, kirjoittanut kirjoja ja syntynyt vuonna 96, eli ei edes 30-vuotias vielä.
Jes taas. Mä kans tuossa opeen rupesin katselemaan, että mikäs epeli tämä tosiaan on. Just hämmästelin tuota ikää. Ja siis se, missä kohtaa hän ikään kuin sai ne kannuksensa, joiden avulla hän on nyt nostettu tuonne 538:n johtavaksi data-analyytikoksi, niin tämä oli 2018 vaaleissa, eli 22-vuotiaana, niin hän oli pistänyt semmoisia data-analyysejä kehiin, joissa hän oli ikään kuin noussut sitten tälleen isosti julkisuuteen ja aloittanut sitten aika, sanotaanko, tulisen tien tänne nörtteyden keskelle. Tähän liittyy siis tämä Nate Silverin ja Morrisin vihanpito. Tämähän on siis kaikki nörtit tietää tämän, mutta meidän on pakko käydä tämä käytännössä läpi. Eli Morris, jos mulla ei niinku ehkä sinänsä muuten ollut tuttu, mutta jos oli jotenkin sille, että miksi tämä nimi soittaa kelloja, niin Nate Silver ja Morris kävivät jotain aivan järjettömän eeppistä Twitter-vääntöä vuonna 2020, jonka jälkeen blokkasi toisensa äärimmäinen Twitter-teko. Mikä tämä keissi, Tuomo, oli?
No mun käsittääkseni se kiista oli tästä vuoden 2020 presidentinvaalien näiden ennustemallien eroista. Eli Silver sanoi Morrisille, että meni tuurilla oikein tai jotenkin näin, että tuolla datalla, mitä teillä oli, ei olisi pitänyt ennustaa noin suuria todennäköisyyksiä. Ja muistaakseni se meni jotenkin niin, että Morrisin ennusteessa Joe Bidenin voiton todennäköisyys oli jotain 93 tai 97% niin kuin tosi korkea. Mm-hmm. Ja Silverin ennusteessa se oli jotain 86. Eli vaikka se kuulostaa pieneltä erolta, niin Silverin ennusteessa se on tavallaan, että jos heität noppaa ja saat sieltä kerran kutosen, niin se on ollut se Trumpin mahdollisuus voittaa. Kun taas Morrisilla se on ollut, että heität noppaa 100 kertaa, niin 7 kertaa Trump voittaa. Tai niin kuin, se on tosi iso se ero, vaikka niin kuin prosenttiyksiköissä se on pieni. Ja Morris sitten sanoi siihen, että hiljaa vanhus.
ja mitäs Nate Silverkin taitaa olla kuitenkin silleen ehkä just jossain 40, jos sitäkään, että
eli
sattuu sieluun.
Kyllä, tuommoiselle 27-vuotiaalle niin kuin vanha kuin taivas. Mutta siis käytännössä tässä on ero vaan tämmöisessä miesten välisessä filosofisissa eroissa, että numerissa eroissa Cook Political Reportin mahtava datavelho Dave Wasserman sanoi kuvailessa 2020 kiistaa näin: nörtit tappelevat desimaaleista.
I've seen enough.
I've seen enough.
Totesi Dave Wasserman. Selvitin tässä nopsaa välissä, että on Nate Silver sentään jo 45-vuotias. Ihan ikäloppu on hänkin tässä kohtaa. Elliot Morris ei tosiaan tunnu kaihtavan konflikteja. Tässä kun hän, oliko niin, että toukokuusta alkaen hän on ollut tässä roolissaan tuolla 538:ssa. Ja hän on pistänyt jälleen sitten myllyä pyörimään. Tuossa tuli törmättyä todella jotenkin eriskummalliseen vääntöön, jota hän alkoi käydä Rasmussen-nimisen polsterin kanssa. Ja tästä on alkanut sitten ihan kunnon mylläkkä. Tai jos et ole törmännyt tähän mylläkkään, niin mä en niin kuin ihmettele yhtään, koska nyt ollaan todella siellä siis nörttien sota-osastolla. Mutta Tuomo, mikä on nyt tämä biifi, jonka Morris päätti heti ensitöikseen aloittaa Rasmussenin kanssa?
Joo, Rasmussen on tämmöisessä vaalipiireissä tietyllä tavalla, en mä tiedä voisiko sanoa niin kuin pahamaineinen, mutta sen tuloksia aina tulkitaan tietyllä tavalla. Et siellä on aivan selkeä republikaanipainotus niissä tuloksissa, että oli mielipidemittaus mikä tahansa tai otos mitä tahansa, niin aina Trump on vähintään pinnan, yleensä lähemmäs 10 johdossa Bidenia, niin kuin ihan siitä riippumatta, että mitä tavallaan kaikki muut sanoo. Ja Morris sitten vaati, se on tietyllä tavalla niin kuin vasemmistoliberaalien vaatimusten mukaisesti selventämään Rasmussenilta, että mikä teidän suhde on Fox News, mikä teidän suhde on Steve Bannonin The War Room-julkaisuun, joka niin kuin jos te tiedätte mikä toi on, niin tulkaa pois sieltä kaapista ja menkää ulos.
Hengittäkää, käyttäkää koiraa lenkillä, kuten Niinistö sanoisi.
Mutta siis Morrisin lähettämissä sähköposteissa oli semmoinen epäily, että Rasmussen olisi ottanut sitten kysymyksiä suoraan mukaan Foxilta ja Steve Bannonilta.
Okei, okay, ja niin kuin täytyy sanoa heti, että tämä ei kuulosta siltä, mitä semmoisen, että jos ollaan niin kuin ihan semmoinen peruskyselytutkimuslaitos, niin ihan tollaista ei välttämättä pitäisi tehdä.
Joo, ja sit Morrisilla oli tässä kirjassa mukana tämmöisiä otantoja Rasmussenin, no niistä otoksista ja metodeista, ja halusi sitten selityksiä sinne ja oli sitä mieltä, että näissä oli selkeitä vinoomia.
Ja ilmeisesti, että Rasmussen aiotaan bännätä kokonaan näistä 538:n kaikista, kun he tekevät näitä yhteenlaskelmia näistä eri polstereiden kyselyistä ja sitten me saadaan niitä hienoja keskiarvoja, mihin viitataan tässä usein, että se suljettaisiin kokonaan tästä pois. Ja tästähän, no Nate Silverhän rupesi kans kommentoimaan tässä totta kai, että mikäs tämmöinen espanjalainen inkvisiittio on, kun no 538 on pitänyt Rasmussenin aina tähän asti mukana niissä, mutta sittenhän siellä on laskettu mukaan ikään kuin sitä jonkin asteista, että miten paljon sitä pitää oikoa ikään kuin keskimäärin näitä Rasmussenin tuloksia.
Joo, siis 538 on käytössä semmoinen polsteriluokitus, eli meneekö se nyt A-sta D-hen. A on paras, D on huonoin vielä, mitä otetaan mukaan. Ja sillä tavalla sitä painotetaan siinä mallissa. Ja tämä on tavallaan semmoinen sisäinen järjestelmä, millä niissä Nate Silverin malleissa saatiin sitä Rasmussenien tuloksia tavallaan oikeaan kohtaan. Koska siellä on kaiken näköisiä kriteereitä, että miten on vaaleissa pärjännyt, keltä saa rahaa, että ne puolueellisuudet tulee sitä kautta mukaan siihen tuloksista. Silloin Nate Silverin aikanahan lähinnä polstereita bännättiin sen takia, jos olivat väärentäneet tuloksia tai yhdessä tapauksessa oli silleen, että jossain yliopisto jossain harrastepolsterihommassa se vetäjä oli lyönyt vetoa siitä, että kuka voittaa presidentinvaalit tai jotain tämmöisiä, että oli niinku rahaliossa siitä puolesta. Ja se on erittäin poikkeuksellinen toimenpide, josta Nate Silver kirjoitti semmoisen muutaman annelosliuskan mittaisen tekstin silloin saitille, että tästä syystä se on poistettu. Mutta Nate Silverin mielestä tämmöiset kaikenlaiset vinoumat, niitä on muillakin, ja ne pystyy sitten tasapainottamaan pois sieltä mallista. Ja Morris, kun oli sanonut, että nämä Rasmussenin tulokset poistetaan kaikista tulevista datoista, jos ei vastaus miellytä, niin hän sanoi myös, että ne poistaisi siitä menneestä datasta, jolloin sitä historiaa ei enää pysty sitten träkkäämään sinne Nate Silverin ajalle. Ja tämä oli niin kuin Silverille ihan semmoinen, että
punainen vaate.
Jätkät, mitä te teette?
Aika hurjaa. Tässä kohtaa sanottakoon siis, että tässä kohtaa ei nämä Morrisin väitteet esimerkiksi siitä, että onko Rasmussen ottanut suoraan kysymyksiä vaikka Fox Newsin toimittajien tai jonkun tahon kynästä tai muuta, niin ei tietoa, että näin olisi tapahtunut. Ja myöskin kaikki näin kuin tämä, miten tämä saaga tulee päättymään, niin se jää nähtäväksi. Mutta joka tapauksessa tämä mun mielestä niin hyvin jo kuvaa nyt sitä, ehkä sitä metodieroa, mikä näillä kahdella herralla, Silverillä ja Morrisilla sitten lopulta on, että tiivistyykö tämä oikeastaan siihen, että mikä on herrojen tämmöinen, sanotaanko, vinoumien kestokyky?
Se kaikki liittyy epävarmuuteen ja nyt tulee ehdottomasti paras vertaus, mitä mä oon meidän podcast uran aikana, ehkä koko mun elämän aikana keksinyt.
Tähän kohtaan täytyy laittaa jotain sellaista science-pilputusta taustalle, että tässä tulee äärimmäisen algebramainen kohtaus.
Mut lähdetään siitä, että miten G. Eliot Morris ajatteli. Westworld TV-sarjan, kaikki ehkä ei muista, mutta itselleni hyvin rakas sarja. Westworldin kolmoskaudella oli tämmöinen Rehoboam-niminen tietokone, joka pystyi ennustamaan kaikki tulevaisuuden tapahtumat. Ja siinä sarjassa Rehoboam rakennettiin niin, että sinne syötettiin ihan sikana dataa menneisyydestä, kunnes se pystyi ennustamaan menneisyyden prikulleen oikein. Joten silloin, kun se pystyi ennustamaan sen menneisyyden oikein, se pystyi ennustamaan myös tulevaisuuden. Ja näin sitten nämä ranskalaiset koneenrakentajat siinä TV-sarjassa hallitsee sitä koko maailmaa. Ja George Eliot Morris rakentaa Rehoboamia.
Aha.
Eli käytännössä mahdollisimman tarkkaa ennustemallia. Eli nyt kun 538 julkaisi ne uudet keskiarvokäppyrät sieltä, niin ne oli paljon tasaisempia kuin silloin Nate Silverin aikana. Nate Silverin aikana ne sahas ylös alas ja nyt Morrisin aikana ne näyttää paljon tasaisemmilta. Se johtuu siitä, että Nate Silver leipoo epävarmuutta niihin omiin malleihinsa. Silver on toistuvasti puhunut 538 Politics podcasteissa siitä, että hänen mallinsa eivät ennusta niitä menneisyyden vaaleja tarkasti, koska niiden menneisyyden vaalien lopputulos ei ollut tavallaan mikään luonnonlakien semmoinen väistämätön tulos. Et Obama olisi ihan hyvin voinut hävitä Clintonille esivaalit silloin 2008, jos hän olisi pitänyt jonkun huonon puheen, tai Trump olisi voinut hävitä Clintonille 2016 esimerkiksi vaan sillä, että FBI-johtaja Jim Comey olisi pitänyt yhden pressitilaisuuden vähemmän. Tai se, että jos sanoo, että George W. Bushin voitto Al Goresta olisi jotenkin luonnollakin, niin kuin hei, haloo, muistatteko sitä, mitä vuonna 2000 tapahtui? Eli tavallaan vaaleissa, jos miettii ihan Joe Bidenin voittoa 2020. Se oli muutamasta 10 000 äänestä muutamassa osavaltiossa kiinni. Ei ehkä niin kuin 86%, mitä 538 malli tai sen yli 90%, mitä Morrisin malli sille antoi. Tosi pieniä marginaaleja. Sen takia Silver on leiponut sitä epävarmuutta.
Ja tässä kohtaa scratch the science fiction music, ja meidän pitää kysyä se oleellinen kysymys tässä kohtaa. Jos seuraa meitä Twitterissä, niin huomasi jo, kuinka Tuomo reagoi siihen, kun 538 sivustolla pistettiin vähän kuin Rehoboam olisi kytketty kiinni ja revitty Nate Silverin whatever thing that was otettu irti seinästä. Ne käppyrät muuttui siellä ja sitten se tavallaan se järkytys oli siinä sille, että hei, mitä täällä tapahtuu? Et nyt sivustolla tapahtuu kummia. Käppyrät on ihan erilaisia. Niin nyt kun me ollaan selvitetty sitä, että minkälaiset on nämä herrojen robottiennustajien erot, niin voidaanko me luottaa tähän uuteen 538?
Joo. Tai siis kun miettii sitä, että mikä niiden ennustemallien ero esimerkiksi republikaanien esivaalimallissa oli, niin se on tosi pieni. Oli muistaakseni ainakin alle 2%, saattoi olla alle 1%, ainakin Trumpin ja DeSantisin kohdalla, eli oikeastaan vain niiden jollain mitään väliä. Mike Pencen kohdalla muistaakseni se ero oli paljon isompi, mutta saattaa johtua ihan Mike Pencestä. Ja siis jos miettii jotain tyyppiä, jonka nimi on George Eliot Morris, joka alle 30-vuotiaana on kirjoittanut kirjaa, ollut ekonomistissa ja sitten palkataan tuommoiseen isoon 538-firmaan töihin, niin se on ihan fiksu äijä kuitenkin. Mutta Nate Silver omassa Substackissään heitti, että hän haluaisi nämä omat mallinsa 2024 vaaleja ajatellen ulos jonnekin. Joten mä pyydän kaikkia teitä, jotka kuuntelette, ostakaa nyt joku, antakaa sille rahaa, että me saadaan verrattua Nate Silverin ja Morrisin malleja toisiinsa.
The return of the Jedi.
Return of the giant Twitter beef from 2020.
Kaiken takana on twiitti-osiossa. Katsotaan vähän, että minkälainen moodi on republikaanien leirissä, sillä siellä pitäisi porukan pikkuhiljaa valmistautua ensimmäisiin presidenttiehdokasväittelyihin. Ennen kuin mennään tähän twiittiin, niin Tuomo, missä oikeastaan siis mennään tällä hetkellä? Siihen ekaan väittelyyn ei tosiaan ole kuin se 1,5 kuukautta. Mitä kuuluu, niin siellä oli kovia ehtoja, että pitäisi olla tietty määrä kannatusta ja rahaa ja kaikkea. Onko siellä tapahtunut jotain?
No käsittääkseni ei ole tapahtunut juuri mitään. Eli, siis,
apua.
Ainakin Trump, DeSantis ja sitten tämmöinen outo miljardööri heppu Vivek Ramaswamy on ainakin varmuudella selviytynyt, tai suht varmasti selviytynyt tähän republikaanien ensimmäiseen väittelyyn. Mä en ole ihan varma, että mikä Mike Pence, Nikki Haley, Tim Scott ja muiden tämmöinen lahjoitustilanne on. Onko heillä tarpeeksi lahjoituksia, onko heillä tarpeeksi kovan rahan lahjoittajia ympäri maata. Ja sitten tietysti se isoin kysymys on se, että kuka sen mielipidemittauksen tai mielipidemittaukset tekee, jotka sitten oikeuttaa pääsyn tähän republikaanien ensimmäiseen väittelyyn, koska okei, sellaista ei ole vieläkään tullut.
Ja me odottamaan jännityksellä, missä kohtaa näitä saadaan. Nyt päästään tähän kaiken takana on twiitti, joka tällä kertaa innovoi. Tämä twiitti on lainaus eräältä ehdokkaalta. Tässä Liam Donovan on nostanut nimenomaan Vivek Ramaswamin tweetin, ja hän on kommentoinut sitä GOP debate rules driving innovation all over the place. Eli nämä republikaanien väittelysäännöt suorastaan lietsovat uusia innovaatioita joka suuntaan. Ja tässä on siis lainattu Vivek Ramaswamin twiittejä. Hän on siis julkaissut tämmöisen parin minuutin videon, mutta hän twiitissään on siis selittänyt tämän perusidean, mitä hän nyt lähtee myymään ihmisille kirjaimellisesti. A small oligopoly of political fundraisers is already making an ungodly amount of cash on this election. It's disgusting. I'm breaking up that cartel. Today we're launching the Vivek Kitchen Cabinet. Starting today, anyone can fundraise for the Vivek 2024 campaign and make a 10% commission. If someone else is getting rich on this, it might as well be you. Let's go America. Pähkinän kuoressa kuka tahansa voi liittyä Vivek Ramaswamin tämmöiseen Vivek Kitchen Cabinet -porukkaan. josta saa jonkun oman linkin ja sä voit, kuka tahansa voi alkaa järjestää tätä varainkeruuta Vivek Ramaswamille tähän kampanjaan ja saa siitä 10% provikkaa, kun joku lahjoittaa. Ja hän sitten sanoo, että jos joku tästä tulee rikkaaksi, niin sen kannattaisi olla sinä. Tuomo, onko tässä innovoitu täydellinen mekanismi kaikelle poliittiselle toiminnalle, mitä voi tehdä? Tupperware!
Siis haluaisin muistuttaa, että Tupperwaren lisäksi Ku Klux Klan ja ne hemmetin apina NFT:t toimii suurin piirtein näin.
Apua.
Eli tässä käytännössä Vivek Ramaswamy yrittää hommata ilmasta työvoimaa itelleen sillä tavalla, että jos kerätte mulle rahaa, niin saatte itse rahaa, mutta jos olette täysin hyödyttömiä, niin en halua ette maksaa teille. Niin.
Tästä puuttuu enää se, että sä saat mahdollisuuden rikastua sillä, että ensin lahjoitat itse $10,000 tai enemmän, jos haluat, ja sitten sä saat provikkaa, kun sä rupeat kerää sen avulla rahaa. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia. Vertaistukea löytyy edelleen Twitter-palvelusta, joka näköjään tällä hetkellä jonkin verran enemmän antaa nähdä twiittejä. Saatat nähdä myös meidät siellä, jos seuraat @tuomohytti, @samilindfors, @vaalirankkurit. Ja olemme myös perustaneet tämmöisen varasuunnitelman. Pelastusvene on täällä. Se on tällä kertaa Instagram. Eli me olemme perustaneet Instagram-tilin. Sieltä löydät @vaalirankkurit-tilin. Ja sitä kautta voi myös laittaa viestiä. Ja sitä kautta ruvetaan myös päivittämään tietoa uusista jaksoista. Ja ties mitä kaikkea muuta kivaa sinne keksitään, kun kontenttia tässä pitää luoda. Mutta laittakaa ihmeessä seurantaan, sillä kun Twitter joskus kaatuu, niin pelastusvene vie mukanaan kohti seuraavia aaltoja.
Ja nyt kun olemme saaneet huomionne, niin meillä olisi itse asiassa tällainen uusi vaalirankkuriklubi, johon pääset 10 000 eurolla. Ja se toimii niin, että laitat meille rahaa ja sitten mitä enemmän kuuntelet vaalirankkureita, sitä enemmän mahdollisuuksia sinulle tulee monetisoida omaa kontenttiasi tai NFT-täsi tai mitä ikinä haluatkaan tehdä someseuraajiesi kanssa. Vaalirankkurit palaa parin viikon päästä ja silloin kerrotaan lisää tästä eksklusiivisesta klubista tai sitten ei.